Армысыздар, ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкта айдары боюнча жакында Алматыда Балуончулук сарайында Конайпта Ергайда деген ат менен өткөн Аламан айтысы эрет-эретимин назарларыңызга сунуп келебиз. Микрофон алдында Нурсай Лаханов. Сиздер хабарыбыздын өткөн санында Уралдык Бауыржан Халиоллу менен Астаналык Аманжол Алтайевдин айтысын тыңдаган болотунсуздар. Бүгүн сол айтысты ары карай жалгастырабыз.
Кешеден айттым ғой жаңызынды, самырау мені ініне құлағымыза елге. Қазақтың тек көлемі бойлағанын, Димаш ата тойыды тойлағанын, бұл күндері бауыржан ұлттың сөзін жалғыз айтып жүрмін деп. Thank you.
Kaşanda
тез кетти жүрөк өтөр. Айтсқа жеткенден шыққан жоқпын. Өзімнің намысыма сені өтем. Әуелде Германға хабарласқан. Соншама санайтындай менің өтем. Жолы шықпайсың деп айқай салған. Ішімде сақтап жүрдің кегім екен. Оқыма махаланы кел деп айтты. Ойланып уайымымды жедім екен. Шақырып ұтылайын бұл пәледен. Шулатпай тыныш жүрсін дедім екен. Басында аман жолдың бір талы көр. Сұлы көз алмайды іші сұрты. Жанынан төрт машина қысқан кезді. Келеді қай жерінен ойын күлкі. Ешқашан өзгертпегін өміңізді. Санамағым кегімізді. Жолымды сұрасам да бермейсің қой. Әбеке бермей-ақтың жолымызды. Бұл жолы жеңілдім деп мен берімін. Ақлас бермесін болды қолымызда.
Бауыржан Қалиұлына 10-9-10-9-9-2-10-3-9 жеті бай. Аманжол қатай қалай барыңыз. Ол.
Айтыстың ақтық кезеңінде ең жоғарғы қой жинаған Аманжол Әлтайып пен Жандарбек Бұлғақ сөз қағыстырған болатын. Бірі Астанадағы Лев Гумилев атындағы Еуразиялық университеттің оқытушысы, енді бір студенті болып сөз қағыстырған қос ақын айтысты аса көпке созбады. Аманжолдың бұдан кейін айтысқа шықпаймын, пенсияға кетемін деген сөз сеп болды ма, әлде ұстазының алдында кішірейді жөн санады ма, Жандарбек Бұлғақып қарсыласына жол берді. Осылайша айтыстың бас жүлдесіне тігілген Mitsubishi Pajero автокөлігін Аманжол Әлтайып иеленсе, онан кейінгі жүлде Toyota Corolla жеңіл көлігін Жандарбек мінді. Ұпай саны бойынша 3-ші орынға иеленген Айнұрға демеушілер Шевролеттің кілтін ұстатса Бауыржанға Жигулидің құнын ақшалай берді. Құрметті тыңдарман, енді сол ақтық айтысты тыңдаңыздар.
Шайқасу бекер дейді.